Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Dobroveče. U narednih 30 minuta možete čuti formiranje zajednice srpskih opština i rješavanje pitanja granice s Crnom Gorom prioritetno, poručio Biden u Prištini.
Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden.
Bošnjački predstavnici u Republici Srpskoj zatražili od visokog predstavnika da spriječi održavanje referenduma i zaštiti Dejtonski mirovni sporazum.
Očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprečavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja, ali isto tako obavijestit ćemo i Vijeće za implementaciju mira u pravni odbor da spriječi eskalaciju i radikalizaciju prilika u Bosni i Hercegovini.
Nečasni pokušaj Miloševićeve rehabilitacije, poručio Jeffrey Nice.
Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden razgovarao je u Prištini sa kosovskim državnim vrhom, a potom je prisustvovao otvaranju nacionalnog puta koji nosi ime njegovog preminulog sina. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Kosovo ima podršku Sjedinjenih Država koje će dalje biti uz kosovski narod kako bi Kosovo postalo prosperitetna multietnička demokratija, poručuje Joe Biden u obraćanju medijima nakon razgovora sa kosovskim predsjednikom Hašimom Thaćem. Vaš ogroman uspjeh je u interesu moje zemlje, jer ukoliko vi postignete uspjeh, onda će i region imati uspjeha. Ovaj region nikada nije potpuno integrisan u Europu, a naša vizija, kao i vizija evropskih i svjetskih lidera, je potpuna, slobodna i ujedinjena Europa, rekao je Biden. On je dodao da nema povratka nazad, da je Kosovo postiglo nezavisnost te da je, bez obzira na to što su ratne rane i dalje sveže, jedini način za put napred zajednička budućnost, unapređenje, pomirenje i zaštita prava svakog građanina. S tim u vezi, Biden je čestitao kosovskom predsjedniku Thaću na odluci da oda počast srpskim žrtvama u Starom Gradsku i u Goraždevcu. Koraci koji stoje pred Kosovom, a u kojima će pomoći Sjedinjene Države, povezani su sa saradnjom i pregovorima sa susjedima, čak i bivšim neprijateljima, sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i okončavanjem pitanja demarkacije, na čemu radi predsjednik i premijer Kosova, kazao je Biden. Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden. Također, borba protiv korupcije je od suštinskog značaja i vlada mora ukloniti sve prepreke iz krivičnog zakona i sprečiti optužene ili okrivljene službenike da obavljaju svoju javnu dužnost, poručuje Biden. Korupcija je rak, a ako se ne bavite time, nemoguće je da idete napred. Nadamo se da ćemo imati jako demokratsko multietničko Kosovo kao punopravnu članicu Evropske unije, bez korupcije, kazao je Biden. Američki potpredsjednik je pohvalio Kosovo za učinjenu u borbi protiv ekstremizma, odnosno na smanjenju broja stranih boraca. On je upozorio da nasilje kao oblik borbe nije način rješavanja političkih problema. Upotreba nasilja kako bi se ometili neki demokratski procesi u potpunosti neprihvatljiva, kazao je Biden. On je istakao da ni jedna demokratija ne može biti uspješna bez ekonomskog rasta, koji se pak ne može održati bez vladavine zakona. Ne zato što to kažu Sjedinjene Države ili Ujedinjene Nacije, već zato što su to novi zakoni fizike o ekonomiji. Ljudi će investirati ukoliko ima transparentnosti, preduzeće će investirati samo ukoliko postoji vladavina prava i zakona, kazao je on. Biden je dodao da Sjedinjene Države veruju u Kosovo, a dokaz tim je uloženi 2 milijarde eura u razvoj demokratskog i multietničkog Kosova. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje Bidenu da će Kosovo nastaviti dijalog sa Srbijom i sa naporima za formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kao i da će okončati proces demarkacije Kosova i Crne Gore. Nakon istorijskog sporazuma iz aprila 2013. sada je potrebna nova dinamika ovom dijalogu, koji je jedini način za napredak Kosova, dodaje Tači. To je zato da bi što pre postigli neophodno pomirenje između naših naroda i nezavisnih država. Siguran sam da je pomirenje moguće i ono će se desiti, ocjenjuje Thaći. On je rekao kako će bez usvajanja demarkacije i bez formiranja zajednice na osnovu ustava i zakona Kosovo ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno i od SAD i Brisela.
Ne, nuk mont krakujem dim.
Ne možemo da tražimo ni pomoć ni podršku od nikoga bez ispunjavanja naših obaveza, kazuje Thaći. Predsjednik Kosova je dodao da Kosovo neće zaboraviti prošlost, ali da neće ostati talac toga. Biden, koji juče boravio u Beogradu, danas je u Prištini razgovarao osim sa Tačem i sa premijerom Kosova Isom Mustafa, njegovim zamjenicima Hajredinom Kućem i Branimirom Stojanovićem te ministrom spoljnih poslova Enverom Hođem. Mustafa je nakon sastanka izjavio da je sastanak sa američnim potpredsjednikom bio veoma plodan. A u organizaciji vlade Kosova porodica Biden, među kojima su bili Bidenova supruga, sin, sestra, snaja i dvoje unučad, prisustvovala je svečanost imenovanja nacionalnog puta koji spaja Uroševac i Gnjilane u blizini američkog Bonstila po pokojnom sinu Joe Bidenu, Bo Biden, koji je 2001. godine služio na Kosovu na uspostavljanju pravosuđa. On je preminuo 2015. od raka na mozgu. Na istom mjestu otkrivena je spomen ploča sećanja na Bo Bidena. Kada je Bo došao ovdje, on se zaljubio u ovu državu, što se i meni desilo kada sam bio. Pogledajte ovu veličanstvenu državu. Sećam se da sam, kada sam se vratio kući, ispričao Jill koliko je ovo prelepa zemlja, kazao je Biden. Veoma smo vam zahvalni. Ostali smo bez reči, dodao on. Američki potpredsjednik je dodao da će svaki budući član Biden porodice posjetiti ovo mjesto u budućnosti. On se prisjetio i koliko je njegov sin Bo bio posvećen pravdi i rasvjetljavanju ratnih zločina, te ga je česta posjeta Bonstilu natarala na to da se kasnije pridruži američkoj vojsci. Predsjednik Kosova Hašim Tači na svečanosti naveo da je Bo Biden bio jedan od prvih Amerikanaca koji su s ljubavlju služili posljeratnom Kosovu. Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da će nacionalni put Bo Biden vezati Uroševac i Gnjilane, te da time Bo Biden postaje deo Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bošnjački predstavnici u vlasti u Republici Srpskoj održali su danas sastanak u Banja Luci, sa kojeg su poručili da očekuju da će referendum o danu Republike Srpske biti spriječen. Zatražili su od UHR-a da reaguje i zaštiti Dejtonski mirovni sporazum. Pripremio Milorad Milojević.
Na sastanku bošnjačkih predstavnika, koji je simbolično održan u Palati Republike Srpske, usvojeni su zaključci kojima se jasno zahtjeva od pravosudnih institucija i visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da zabrane referendum koji bi trebao biti održan u Republici Srpskoj 25. septembra. Entitetski potpredsjednik Rami Salkić rekao je da su usvojeni zaključci u tom pogledu upućeni svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama.
Od kojih očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprečavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja, ali isto tako obavijestit ćemo i predstavnike međunarodnih organizacija, važne ambasade u Bosni i Hercegovini, a prije svih njih Vijeće za implementaciju mira, upravni odbor i visokog predstavnika, koji imaju najveću odgovornost u ovom trenutku da spriječe eskalaciju i radikalizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko u dogledno vrijeme ne bude reakcije, mi ćemo poduzimati i dogovorili smo se danas i naredne korake, o kojima ćemo govoriti kad dođe vrijeme za te korake.
Salkić je rekao kako ipak vjeruje da referendum neće biti održan, te iznio i stav da bi posljedice njegovog održavanja bili anarhija i neizvjesna budućnost.
Bojimo se, ukoliko se referendum održi, da se Bosna i Hercegovina usmjerava na jedan potpuno drugi kolosijek. Kolosijek gdje nećemo biti sigurni u ono što će se desiti sutra. Ako se referendum ne održi, uvjeren sam da će Bosna i Hercegovina snažnije nastaviti put europskih integracija, moći ćemo provoditi reforme, a ono što je najvažnije, zadržat ćemo mir i pojačati i proširiti se stepen suživota i tolerancije razumijevanja među građanima.
U OHR-u i dalje ne najavljuju jasno kako će reagovati u cijeloj situaciji sa referendumom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i u intervjuu za TV1 rekao je kako će referenduma biti bez obzira na bilo čiju reakciju ili odluku.
OHR ako bi nešto učinio, onda bi pokazao da je svrstan na jednu stranu i da provodi grubu političku silu. A i onda ako nešto učinio u smislu bilo kakve intervencije u referendum, mi to ne bi poštovali, naravno i održali referendum, tako da mu je to besmisleno. Referendum će biti proveden 25. septembra i možete sam navečer da mi čestitite, ništa vam drugo ne preostaje.
Komentarišući stavove Bošnjaka, ali i odlučnost Dodika da se ide u referendum, profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosaljević, ističe da je trenutno sve što se događa oko referenduma test za Bosnu i Hercegovinu kao pravnu državu.
Referendum ne može biti stvar političke volje i da se nalazi u raskoraku između te političke volje i odluka najviših sudskih instanci. Ako neko tvrdi da je postupio ili postupa po zakonu, neko drugi koji je nadležan za kontrolu i provođenje tog zakona treba da dokaže da neko krši taj zakon i da ne postupa po zakonu.
Pred sastanak bošnjačkih predstavnika Salkić je najavio i aktivnosti na pripremi apelacije Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odluke o referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se ona rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice, kazao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Miloševiću. S njim razgovarao Dragan Štavljanin.
This is a bit confusing, priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posljedice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usresredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
You mentioned already there is a attempt to, kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim? It is a commonplace
that leaders. Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta. Kada je riječ o dijelu vašeg pitanja da li je Haški tribunal doživio neuspjeh, odgovor zavisi da li ćete vjerovati ljudima poput Clarka koji istrgnu jednu rečenicu iz konteksta. U tom slučaju ovaj međunarodni sud nije ispunio svoj zadatak. Međutim, ako se ima u vidu da je Haški tribunal prikupio ogromnu evidenciju pouzdanih svjedočanstava, uključujući i unakrsnim ispitivanjem, onda je to veliki uspjeh. Sakupljen je materijal što ni u kom slučaju ne bi bilo moguće na bilo koji drugi način. A taj materijal nedvosmisleno pokazuje da je Srbija pod Miloševićevim vodstvom kriva za ubjedljivo najviše zločina u odnosu na druge države na tom prostoru, iako i one snose odgovornost zbog uloge njihovih političara i vojnih komandanata u strašnoj tragediji koja se dogodila.
Kompletan intervju sa Jeffreyem Niceom možete pročitati na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Zajednička sjednica vlada Srbije i Albanije uz prisustvo političkih predstavnika kosovskih Albanaca bit će održana za mjesec dana u Nišu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih vlasti u Beogradu. Analitičari iz Beograda smatraju da bi ovaj sastanak mogao da bude pozitivna prekretnica u srpsko-albanskim odnosima, informiše Zoran Glavonjić.
Detalji srpsko-albanskog sastanka u Nišu još nisu utanačeni, ali za sada se pretpostavlja da na njemu verovatno neće učestvovati predsjednik Kosova Hašim Tači ili kosovski premijer Isa Mustafa, već neki niže rangirani kosovski politički predstavnici. Delegaciju Albanije predvodit će predsjednik vlade Edi Rama. Susret u Nišu, koji je trenutno u fazi planiranja, inicirao je Beograd, a njegov koncept je da to ne bude samo dijalog država Albanije i Srbije, već i dijalog o odnosima Srba i Albanaca u regionu. Na ovom sastanku, kako je za Radio Slobodna Evropa nezvanično rečeno iz izvora bliskih vladi Srbije, učestvovaće srpski i albanski privrednici iz regiona, a ceo spisak svih učesnika, uključujući političke predstavnike sa Kosova, još nije definisan. Sastanak u Nišu biće održan povodom saradnje na razvoju infrastrukture, koja uključuje zajedničku izgradnju autoputa Niš-Tirana, a koja podrazumeva niz projekata u regionu. Jedna od glavnih tema ovog susreta je jačanje privredne saradnje, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose rekao je za naš program da ne treba isključiti dolazak premijera ili predsjednika Kosova i dodao da taj susret može da znači veliki iskorak za region.
To je zapravo direktna posljedica činjenice da se autoput finansira u okviru berlinskog procesa i da je Kosovo punopravni član Balkana šestorke. Ako pogledamo neku istoriju dolazaka, ovo je verovatno najviši nivo koji će doći s kosovske strane. Do sada premijer ili predsjednik nisu dolazili. Kažem, ovo je zaista, nadam se, početak jedne saradnje i na najvišem nivou.
Goran Bogdanović, bivši ministar Srbije za Kosovo i Metohiju, smatra da je sada nerealno očekivati dolazak Tačija i Mustafe u Srbiju, ali veruje da susreti, kao što je najavljeni u Nišu, mogu da donesu mnogo dobrog.
Ja sam veliki pobornik razgovora između Srba i Albanaca i u ekonomskom smislu, političko i svakom drugom. Dosta nam je sukova, dosta nam je prazne retorike. Ja iskreno bi voleo, kao Srbin koji živi na Kosovu, da dođe do dijaloga, jer sve više što se razgovara i što se približava i stavovi, nama Srbima je dole na neki način sigurnije, bezbednije.
Dragan Đukanović iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je ekonomska saradnja sve važnija za odnose u regionu.
I u tom smislu vidim ove najave dolaska ljudi koji su zapravo predstavnici vlasti u Prištini. Da je upravo ta tema regionalne infrastrukture i dodatnog ekonomskog povezivanja, recimo jedna od krucijalnih u berlinskom procesu koji se 2014. vodi pod pokroviteljstvom Savezne Republike Njemačke. Dakle, to je nešto što je već komplementarno sa onim što se dešava na nivou regionalne saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U borbi protiv kriminala i korupcije, crnogorska policija u posljednje vrijeme sve češće poseže za raspisivanjem novčanih nagrada onima koji pomognu u rasvjetljavanju teških krivičnih djela. No te mjere očigledno ne daju rezultate, pa se postavlja pitanje je li odgovor u strahu građana od kriminalnih struktura ili je riječ o nepovjerenju u državne institucije koje nisu pokazale učinkovitost u razrješavanju brojnih kriminalnih slučajeva. Opširnije o tome Dimitrije Jovićević.
Zašto novčane nagrade u Crnoj Gori nisu dovoljan motiv da osobe koje imaju bilo kakve informacije o krivičnim djelima to prenesu nadležnim državnim organima? To pitanje najprije smo postavili uglednom crnogorskom advokatu Branislavu Lutovcu, koji je imao lakonski odgovor.
Rizik koji nosi otkrivanje te informacije očigledno je veći od novčanog benefita koji otkrivanjem informacije tome licu donosi novčanu nagradu. Crna Gora je mala zemlja gdje se nemoguće sakriti i zaštititi od kriminalnog miljeja.
U posljednjih nekoliko godina, najmanje dva puta, vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova ponudili su novac za informacije koje bi dovele do počinilaca najtežih krivičnih djela. Tako je nakon 10 godina raspisana nagrada od čak 1 000 000 eura za informacije o ubistvu glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića, počinjeno 2004. i 30 000 eura za nedavni pokušaj ubistva bivšeg načelnika Odjeljenja policije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije opozicije Predraga Šukovića. Zoran Miljanić, opozicioni poslanik sa višegodišnjim iskustvom rada u policiji, član parlamentarnog odbora za bezbjednost, smatra da uzroke neučinkovitosti novčanih nagrada za informacije o teškim zločinima treba tražiti u samoj policiji.
Da li se tu radi o nesposobnosti policije, da li se radi o neznanju ili se radi, po mom dubokom sudu, u dubokom involviranosti pojedinih policijskih struktura u strukture organizovanog kriminala. Odakle strukture organizovanog kriminala očigledno crpe saznanja, crpe podatke šta policija sprema, dokle se stiglo u određenim istragama. Tako da je kao krajnja mjera se koristi to raspisivanje nagrade.
Novinar i urednik lista Dan Nikola Marković podsjeća da je raspisivanje nagrada u novcu onom ko pomogne u rasvjetljavanju krivičnog djela praksa svuda u svijetu, a da li će imati efekta zavisi od više faktora. Jedan od ključnih jeste upravo nepovjerenje u institucije sistema i državne organe.
Da bi ih nakon dostavljanja takve informacije zaštitili i sačuvali njihov identitet, jer da početim, radi se o nagradama za najteža krivična djela gdje potencijalni davaoci informacija mogu doći u problem sa izvršiocima i nalogodavcima, jer očigledno da se radi o organizovanim kriminalnim grupama.
Utisak dijela javnosti kako se raspisivanjem novčane nagrade policija pokušava iskupiti pred javnošću zbog neefikasnosti u rješavanju brojnih kriminalnih slučajeva u potpunosti ne dijeli Zoran Miljanić, koji smatra da je to samo krajnja mjera kojoj Ministarstvo unutrašnjih poslova pribjegne, nažalost, sa zakašnjenjem.
Raspisivanje nagrade mora biti tačno, mora biti pravovremeno i mora biti na nivou, suma mora biti na nivou onoga da se značaj rasvjetljavanja ubistva bude adekvatan toj sumi, a pogotovo što se radi vjerovatno i o velikom strahu ljudi koji nešto znaju, jer očigledno je upletenost kako bezbjedonosnih struktura, tako i političkih struktura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org.
U bosansko-hercegovačkom društvu u kojem su podjele po etničkoj osnovi postale sasvim normalna stvar, iznenađujuće je odjeknula vijest da u Jajcu ipak neće biti provedena odluka srednjobosanskog kantona o formiranju treće po redu srednje škole prema nacionalnom programu u tom gradu. Ovaj primjer ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kolumnista portala Buka Dragan Bursać, pokazao je da postoje pametni, mladi ljudi, očišćeni od svih sublimata nacionalističke prošlosti, ali da ih treba podržati. Razgovarao Erdoğan Katana.
Srednjoškolci iz Jajca pokazali su hrabrost i upornost koja nije svojstvena građanima u Bosni i Hercegovini i izborili su se i protiv sistema i protiv sredine i protiv roditelja na neki način. Šta nam ovaj primjer u stvari pokazuje?
Znači, usprotivili su se jednom nakaradnom apartheid sistemu i na kraju kraja oni su uspjeli u tom naumu šta god prije i kasnije ljudi govorili. Su zaista imali jednu jedinu želju, normalnu ljudsku mladalačku želju, da idu zajedno u školu. Ovaj primjer je pokazao da zaista imamo mladost, potentnu, pametnu, čistu, očišćenu, koliko god se to nama činilo nevjerojatno, zaista čistu i rafiniranu od tih svih sublimata nacionalističke prošlosti koji mogu nešto učiniti, ali zaista mi moramo pomoći. Njihova pobjeda je velika, kažem, ali pobjeda bez usistemljenog rješenja je gotovo pa ništa. I što je najbitnije, ta djeca imaju zdravu svijest koja nama iz bolesne perspektive djeluje kao promjena svijest. Ne, to je normalna svijest mladih ljudi koji žele da budu zajedno.
Uprkos tome što Bosna i Hercegovina ima zakon o zabrani diskriminacije, ovih dana se moglo čuti da ova odluka nije potpuno stopirana, već na neki način samo odložena.
Ja ne znam šta nosi budućnost, ali bez promjene svijesti, generalno govoreći, mi zaista ne možemo napredovati. Mi ako ovu djecu vidimo kao ekstas ili još gore kao negativan ekstas, mi onda nismo uradili ništa. To je njihova pobjeda i jedino njihova, mi nemamo pravo da se kitimo bilo čijim perjem, ali opet i ta njihova pobjeda vrlo lako može pasti u vodu ukoliko iza toga svega stoje, ajde da kažemo, i nacionalističke politike, a bog mi nacionalističko okruženje. Tako da pojedinačne pobjede znače, ali ukoliko nisu uvezane, brzo se zaborave. I ja zaista su rijetke i to što su rijetke mi ih ne cijenimo.
Koliko je uopšte moguće u tom nekom sistemu školovanja možda i promijeniti to kraj ovih nacionalističke politike?
Ma, mi uporno kao društvo mijenjamo suštinu za formu. Suština je da djeca trebaju da budu zajedno, da se druže zajedno, da razmjenjuju ideje i iskustva i onda ćemo stvoriti podlogu za ono što zovemo zajednički predmeti, kako god se oni zvali. Dok god je nama bitnija forma, a to su znači dvije škole pod jednim krovom, sam naziv predmeta mjesto suština predmeta, mi ćemo imati apsolutno podijeljeno društvo sa podijeljenom djecom, podijeljenim razmišljanjima. Onog trenutka kada djeca počnu da se druže, ja vam garantujem da će više saznavati o kulturi jedni drugih, nego kroz bilo kakav predmet, kako god se on zvao. Doći mi radimo obrnuto, izvrćemo stvari na glavu, prvo se bavimo nomenama, prvo izmišljamo nazive predmeta, pa se svađamo oko naziva predmeta, pritom djeca gube polugodišta, gube čitave godine, formiramo generacije poluobrazovanih nacionalista, u principu idemo svake godine dva koraka unazad.
Jonathan Moore, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, upozorio je da je opasno dijeliti ponovo srednjoškolce u Bosni i Hercegovini i pozvao je i Skupštine opštine Jajce i kanton da povuku ove odluke. Koliko je to po vama možda imalo uticaja na donošenje neke ovakve odluke?
Pa, možda jeste, možda nije imalo, ali moram ovdje reći da je ponašanje međunarodne zajednice u najmanju ruku licemjerno. Ne smijemo smetnuti sa uma da je upravo međunarodna zajednica u sadejstvu sa lokalnim nacionalističkim politikama i političarima stvorila taj apartheid sistem dvije škole pod jednim krovom.
Bio je to Dragan Bursać, kolumnista portala Buka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od vijesti i svijeta izdvajamo. U godini u kojoj modni svijet obilježava 70. godišnjicu bikinija, kupaće kostima koji je, kada se prvi put pojavio na plaži, izazvao skandal, sada se pojavila burkinija, ponovni skandal. Ali ovoga puta politički i ideološki. Da li je Francuska pitanje bikini ili burkini mogla izbjeći ove godine, poslušajte u prilogu Mirjane Rakele.
Zabrana dolaska na plažu u kostimu koji pokriva sve dijelove tijela izazvao je brojne reakcije. Ovo ljeto mnoge djevojke na Francuskoj rivijeri pojavile su se, kako su ironično napisali neki mediji, u burkinijima. Nakon napada militantne islamske države na šetače na promenadi u Nici prošli mjesec, u kojem je ubijeno 85 ljudi, građani su postali osjetljivi na mnoge pojave. Najprije je Kan zabranio nošenje tog kostima na javnim plažama, pa potom Villeneuve-Loubet od Nice i Sisko na Korzici. Još neki gradovi najavljuju slične sudske zabrane. Naprimjer, žene koje su se pojavile na kanskim plažama zbog burkinija su morale platiti kaznu od oko 38 eura. Gradonačelnik Kana, David Lisnar, pokušao je odluku objasniti ovim riječima, citat: "Burkini je poput uniforme, simbol islamskog ekstremizma. Zato sam zabranio nošenje burkinija na javnim plažama", završen citat. Francusko anti-islamofobijsko udruženje usprotivilo se odluci kanskog gradonačelnika, no izgubili su na sudu koji utvrdio da se odluka temeljila na zakonu iz 2004. a koji zabranjuje upotrebu vjerskih simbola na javnim mjestima. U kontekstu izvanrednog stanja, a nakon nedavnih islamističkih napada u Francuskoj, napadno isticanje religijskih simbola, u ovom slučaju kostima za plažu, može povećati tenzije i utjecati na javni red i mir. Drugim riječima, sud tvrdi da burkini nije tek nevini religijski simbol, nego militantni oblik radikalnog islama. Većina Francuza se ne slaže sa takvim stavovima. Kolumnist katoličkog dnevnika La Croix, Jean-Christophe Ploquin, ističe da se svako u Francuskoj ima pravo oblačiti kako hoće i može nositi burkini. No, dodaje on, to ne znači da trebamo biti naivni. Burkini nudi drugačiju viziju društva, zapravo predstavlja pritisak na žene muslimanke. U stvarnosti, burkini je izazov za dvije osnovne francuske vrijednosti, emancipaciju žene i jedinstvo nacije. Zemlja koja je stvorila bikini, koja je imala i ima niz istaknutih jakih žena koje su u svijetu znanosti, filozofije, književnosti i naravno mode bile simbol svog vremena, teško da bi mogle shvatiti da neke Francuskinje prihvaćaju ono što izgleda kao diktat religije ili diktat muškarca sa kojim živi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Podsjećamo da našu regionalnu emisiju, ali i niz drugih sadržaja, možete poslušati i na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković.
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Uspješan rad Luke Brčko u prvom polugodžu 2016.
Luka je pretovarila ukupno 107 tisuća tona različitih tereta za 6 mjeseci, a podsjetit ću da smo prošlu godinu završili čitavu sa 77 tisuća tona. Mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Naravno, bile su dobra je hidrološka situacija, Sava je bila plovna prvih 6 mjeseci.
Propada šljiva u Bosni i Hercegovini zbog zaštitnih cijena za izvoz u Evropsku uniju.
Šljiva propada, već je može se reći 50% je propalo. Onda su i kiše stalne, onda trulež, puca šljiva i onda već je, što kaže, to je izgubljeno za sad, to je već trebalo prije da se riješi.
Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine uložile takozvani GMO amandman.
GMO amandman se samo dodaje kao poseban dio koji dozvoljava građanima, odnosno i fizičkim i pravnim licima, da pristupe informacijama po pitanju genetski modifikovanih organizama, o njegovom namjernom ispuštanju i stavljanju na tržište, kao i učešću javnosti kada se donose odluke.
Uništeni bedem iz starog grada Budva, to je samo posljednji čin necivilizovane devastacije i drugih kulturnih dobara.
Sumnjivu prodaju citadele, degradirajuću prezentaciju pilona iz 6. vijeka prije nove ere, devastaciju ranohrišćanske bazilike, zaboravljene rimske terme, prodaju zgrade Jadranske straže nekadašnje kripte Benediktinskog manastira.
Sve više turista ublagaju kod Mostara.
I love it. The weather is...
Sviđa mi se, vrijeme je lijepo, ljudi su vrlo ljubazni i sve je prelijepo poput svega u Bosni.
Like everything in Bosnia.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Zahvaljujući povoljnom vodostaju rijeke Save, koji je omogućio nesmetanu plovidbu tokom cijele godine, Luka Brčko bilježi izuzetno dobre rezultate. U prvih 6 mjeseci pretovareno je 107 hiljada tona roba, što je za cijeli 70% više u odnosu na prošlu godinu. U toku su aktivnosti na projektu vrijednom 10 miliona eura, čijom bi implementacijom dosadašnja godišnja zarada Luke bila ostvarena za samo mjesec dana poslovanja. S direktorom Brčanske luke razgovarao Zoran Matkić.
Rad i poslovanje Brčanske luke ovise o pretovaru roba za Lukavačku sodu, Zeničku željezaru, Gradačačku tvornicu motornih dijelova i u posljednje vrijeme istina nešto manje za Brčanski Bimal. Ovogodišnji povoljni uvjeti vodostaja Save pozitivno su utjecali na poslovanje luke. Direktor Brčanske luke Pero Gudeljević.
Prvi 6 mjeseci u Luci Brčko su bili odlični. Dakle, Luka je pretovarila ukupno 107 tisuća tona različitih tereta za 6 mjeseci, a podsjetit ću da smo prošlu godinu završili čitavu sa 77 tisuća tona. Mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Naravno, bile su dobra je hidrološka situacija, Sava je bila plovna prvih 6 mjeseci.
Novim ulaganjima u infrastrukturu lučkih kapaciteta dosadašnja godišnja zarada bila bi ostvarena za svega jedan mjesec, ističu upravi Luke. Tu šansu su prepoznali u Brčanskoj vladi, koja je pokrenula inicijativu preko Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o odobrenju kredita Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 milijuna eura. Gudeljević naglašava da će se ta sredstva utrošiti za
izmještanja kolosijeka iz centra grada, zatim rekonstrukcija kolosijeka u samoj Luci Brčko, rekonstrukcija pristupne ceste ka Biljinskoj cesti i asfaltiranje operativne obale u samoj Luci Brčko, gdje bi operativna obala bila funkcionalnija, odnosno bila protočnija za pretovare različitih roba koje Luka vrši. I kao peti projekat bi tu bila nabavka nove dizalice većeg kapaciteta.
Implementacijom navedenih projekata u mnogome bi se povećao kapacitet pretovara robe.
Osim što ćemo povećati kapacitete u Luci, mislim da će Luka zauzeti mjesto koje i pripada kao jedan, kao najvažniji logistički pravac za uvoz i izvoz roba iz Bosne i Hercegovine, pogotovo kad govorimo o lučkom zaleđu, a to je Tuzlanski bazen i, pa možemo slobodno reći, i Zenica, jer jedan od većih naših komitenata je i Mital iz Zenice.
U Brčanskoj luci se nadaju kako će uz dobivena financijska sredstva vratiti luci nekadašnji pretovar roba od blizu milijun tona na godišnjoj razini.
Eksperti Svjetske banke su počeli procjenjivati štetu koju bi mogli pretrpjeti BH poljoprivrednici nakon potpune liberalizacije BH tržišta za proizvode iz Europske unije, a nakon adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, govori ministar Mirko Šarović.
Prihvatili su da rade na ovom projektu, da pripreme odgovarajuće procjene. Ne znam koliko će im trebati vremena, ali u svakom slučaju zahvalni smo za podršku njihovih eksperata koji će raditi na ovom pitanju, a onda nakon toga ostaje nam najteži dio posla da to implementiramo i da prezentujemo posebno njemačkoj strani koja je izrazila volju da jedan dio ili najveći dio ovih posljedica se finansira od strane njemačke vlade i nadležnog ministarstva.
BH voćari traži da se pokrenu mehanizmi za ukidanje mjera zaštitnih cijena Europske unije prema Bosni i Hercegovini. To se posebno odnosi na šljivu gdje je Europska unija uvela posebne takse. Ukoliko zaštitne mjere ostanu na snazi, može se očekivati enorman pad izvoza šljive na tržište Europske unije, ali i tržišni viškovi poljoprivrednih proizvođača. Oni se pitaju zbog čega ove mjere nisu ukinute potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ili tokom njegove nedavne adaptacije. Posjetila ih je i s njima razgovarala Maja Nikolić.
Tek rijetki mladi ljudi u Bosni i Hercegovini odlučuju se završiti poljoprivredni fakultet, dokaz tome i Saudin Duraković koji se nedavno prijavio kao jedini diplomirani agronom za volonterski staž. Svoju perspektivu i budućnost vidio je upravo u poljoprivredi. Danas ima svoj voćnjak i šljive, jabuke, a već je prepoznat kao kvalitetan proizvođač gradačačkog vina. Sam je izgradio svoje velike vinograde.
Pa dobro, krenulo je posle samog rata, znači neke 97. odmah smo zasadili nekoliko stabala jabuke, a potom smo onda krenuli u proširenje našeg poljoprivrednog gazdinstva, što bi se reklo, bilo je te djedovine, dosta zemlje, onda neiskorišteno što se kaže, onda smo sadili šljivu, onda jabuke smo isto posadili negdje sada ima oko 3000 stabala, onda imamo i vinograda negdje oko 3 do 4000 čokota i s tim smo za sad na tom broju smo stali.
Iako je ovo jedna od najplodnijih voćarskih godina u kojoj se Saudin nadao savršenom plasmanu na europskom tržištu, Europska unija uvela je nove poreze na uvoz voća iz Bosne i Hercegovine, a zbog toga bi Saudin morao svoje šljive dati u bestijenje, a već do sada dobar dio proizvoda je uništen.
Europska unija je bila odmah poslije rata, su bili razni projekti, oni su davali pomoć onda da se sade i voće i povrće, sve su donirali, a sad kad je došlo to veće urod sve i veće količine za izvoz, sada oni nama uvode te dodatne takse i prelemane koje imate od 11 eura na 100 kilograma, znači izvoznici moraju plaćati, što je, mislim, katastrofa, nema niko onda u tome sada od izvoznika su stali.
Najteže mu pada kao mladom proizvođaču koji je tek zasnovao svoje obiteljsko gazdinstvo, što nema gotovo nikakvu podršku institucija, pa ni inih ministarstava poljoprivrede.
A za sad ovo kako stvari stoji ništa, evo vidite i ovdje na terenu šljiva propada, već je može se reći 50% je propalo, onda su i kiše stalne, onda trulež, puca šljiva i onda već je, što kaže, to je izgubljeno za sad, to je već trebalo prije da se riješi, ali sad je kasno. Prema nekim informacijama kažu čak do 50 miliona maraka, jer ima i drugih krajeva gdje ima šljive, baš je ove godine dobro ponijelo i to je najveći problem što se nigdje neće moći izvesti ništa. Više od 50% propalo, ovo ostalo isto propada, a sad što će se moći malo na domaćem tržištu riješiti, to je to.
Šef odsjeka za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Ministarstvu poljoprivrede Tuzlanskog kantona Samid Šarac za ovakvo stanje krivi isključivo institucije zemlje, koje su, kako kaže, još početkom godine znale da će izvoznike voća iz Bosne i Hercegovine čekati ovakvo pravilo, budući da nisu našli za shodno ni da bilo što ispregovaraju s Europskom unijom, morat će se ipak iznaći financijska sredstva koja će nadomjestiti gubitke poljoprivrednicima.
Državne institucije da se osposobe da one prepreke kod poljoprivrednih proizvođača nisu razlog zbog toga što nemamo instituciju koja određene poslove i aktivnosti treba dobiti.
A Europska srpsko tržište je neumoljivo. Prema davno uspostavljenim standardima dužno je prije svega otkupiti poljoprivredno dobro zemalja članica. S druge strane, postavlja se pitanje kako je Srbija uspjela izvesti sve količine šljive pa i drugih proizvoda na europsko tržište, iako kao ni Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije. Suad Selimović iz kantonalne privredne komore Tuzla kaže da je razlog veoma jasan. U Srbiji je razvoj poljoprivrede nacionalni značaj, u Bosni i Hercegovini ne.
Srbija je na vrijeme potpisala ugovor izmjene SSP-a i ništa tu ne smeta njihovim proizvodima. Mi smo zakočili potpisivanje SSP-a, mi da smo prihvatili izmjene SSP-a, te bi izmjene važile tek od 1. januara 2017. Znači ništa nas ne bi koštalo, ovako smo sami sebi napravili medvjeđu uslugu.
Poljoprivrednici su, posebice proizvođači šljive, ostali tako prepušteni sami sebi. Saudin Duraković.
Gledajući sa državnog nivoa, nikome nije stalo izgleda da ove poljoprivrede. Uzmite samo Gradačac, opštinu gdje je većinom poljoprivredno stanovništvo, bavi se voćarstvom, povrtlarstvom, onda ljudi rade, ulažu, znači u to, i na kraju kada dođe do tog otkupa i do izvoza, evo vidite, to je sada stalo i onda i ljudi već dižu ruke. Da je to sve neka velika blamaža od Evropske unije, vamo govori da se radi, da može da se ulaže, na kraju kada dođe do toga svega, ništa, sve pada u vodu i nemam, ni ja sam, evo što kaže, kao mlad, vidio sam neku perspektivu u tome, ali ovo nazad sad godina, pogotovo ove godine kada sam vidio kako se stvari odvijaju, mislim da ću ja na kraju dići ruke od svega, pa Bože moj.
Poljoprivrednici bi, ukoliko se odluče obrati šljivu i pustiti je u bescjenje, za nju tek mogli dobiti 10 eurocenti. Kažu, uz ovakve cijene, isplativije im je ostaviti šljivu da istrune napolju. Čini se da će morati proći još dosta vremena da bosansko-hercegovački poljoprivrednici počnu ubirati plodove Europske unije.
Europski standardi za europsko tržište.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je početkom ovog mjeseca podnio Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa inicijativu da Bosna i Hercegovina ratifikuje GMO amandmane na Arhusku konvenciju. Ovu konvenciju o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u oblasti životne sredine Bosna i Hercegovina je ratifikovala 2008. godine, a GMO amandman bi se odnosio na učešće javnosti u odlučivanju o namjernom unošenju u životnu sredinu i na tržište genetski modifikovanih organizama, pripremio Milorad Milojević.
Inicijativu za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju podržale su 23 organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje se bave zaštitom životne sredine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma te Savjet za GMO Bosne i Hercegovine. Do danas GMO amandman ratifikovalo je 30 potpisnica Arhuske konvencije, rekao je koordinator Arhus centra iz Banja Luke Viktor Bijelić.
GMO amandman se samo dodaje kao poseban dio koji dozvoljava građanima, odnosno i fizičkim i pravnim licima, da pristupe informacijama po pitanju genetski modifikovanih organizama, o njegovom namjernom ispuštanju i stavljanju na tržište, kao i učešću javnosti kada se donose odluke o takvim radnjama, dakle o puštanju ili stavljanju na tržište. Poenta je da zapravo građani imaju prije svega informaciju da se nešto tako priprema, a drugo da odlučuju o tome da se tako nešto uradi ili ne.
Bijelić ističe da je ratifikacijom GMO amandmana potrebno pokazati opredjeljenost Bosne i Hercegovine za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva iz te oblasti sa međunarodnom i europskom legislativom. No ipak se najprije želi uticati na svijest građana o pitanjima koja se tiču genetski modifikovanih organizama.
Pokretanjem ove inicijative smo htjeli da postignemo dva efekta. Jedan efekt je da pokrenemo informacije o tome u javnosti, odnosno da građani Bosne i Hercegovine imaju više informacija šta su to genetski modifikovani organizmi, koje rizike nose sa sobom, a sa druge strane da omogućimo dakle da Bosna i Hercegovina pristupi tom GMO amandmanu, odnosno ratifikuje ga i kao takva da ga počne primjenjivati u praksi u Bosni i Hercegovini.
Bijelić podsjeća da genetski modifikovani organizmi trenutno nisu dozvoljeni na tlu Bosni i Hercegovine za ljudsku upotrebu, te da tu oblast definišu dva zakona, Zakon o GMO Bosni i Hercegovine i Zakon o GMO Republike Srpske, koji nisu međusobno usaglašeni.
Zvanično u Bosni i Hercegovini nije dozvoljen GMO za ishranu za ljude. Dakle, ne postoji niti jedan jedini zvanični zahtjev za unošenje GMO na tržište, stavljanje na tržište, niti za proizvodnju GMO na teritoriju Bosne i Hercegovine za ljudsku upotrebu. Postoji 25 zahtjeva koji su odobreni i koji su aktivni za korištenje, odnosno za uvoz GMO sojne sačme koja se nalazi, dakle, u stočnom miksu, takozvanom, odnosno stočnoj hrani. Na taj način ona je ušla na tržište Bosne i Hercegovine i ona se nalazi u stočnoj hrani. Ono što je obaveza svakog operatera koji uvozi, dakle, takvu GMO sojnu sačmu, je da na stočnom miksu kao konačnom proizvodu moraju navesti da sadrži GMO soju.
Prošle godine na području Bosne i Hercegovine ipak su zabilježeni i žitni usjevi koji su bili genetski modifikovani. Nakon što su otkriveni, uništeni su, no pitanje je do kada će BiH tržište biti zaštićeno, jer ni zakoni nisu jasno rekli ne GMO proizvodima.
Nego je dao jedan okvir u kojem donošenje odluka o uvozu, o stavljanju na tržište, odnosno ispuštanju takozvanom u životnu sredinu, je dao okvir u kojem se treba odlučivati, gdje je između ostalog predviđen i procjena rizika takvih aktivnosti. Po osnovu procjene rizika Savjet za GMO donosi odluku da li se tako nešto može učiniti ili ne.
Kampanju za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine provodi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke uz financijsku podršku GECO fondacije iz Njemačke i Transition programa Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nisu rijetke priče o ljudima koji su ratnih 90-ih bili primorani napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali su u zemljama u koje su izbjegli postigli veliki uspjeh. Jedan od njih je 31-godišnji travničanin Tarik Arnautović, koji je od stanovnika kolektivnog centra u Danskoj postao uspješan dizajner, zaslužan između ostalog i za izgled popularnih swatch satova. Priču donosi Marija Augustinović.
Tarik Arnautović odselio je iz Travnika u Kopenhagen prije 22 godine. Uz pomoć UNHCR-a u Dansku je stigao sa sestrom i majkom 1994. godine, gdje je nekoliko mjeseci živio u kolektivnom centru. Put do danas uspješnog digitalnog dizajnera nije bio lagan, te je podrazumijevao i odlazak na tržnice na kojima mladi promoviraju i prodaju svoje radove, što je, kako kaže, u Danskoj normalno, a u Bosni i Hercegovini nezamislivo.
Ja mislim da se možda vani više služi zanat, ali i ima više mjesta za svakakve. Kad sam ja prodao ove plakate, to je bilo zajedno što sam sa ljudima koji prave, na primjer, 5 lančića i 5 prstenova i to ponesu da prodaju. Imaju neku ideju i ponesu tu i to je s rajom, se sjedi čitav dan na cesti. Neko možda se svidi, nekom ne svidi, ali isprobaš tako svoje radove. Ne bi sad niko ovdje napravio neki plakat i sjeo na pijacu sa ostalim ljudima što sjede tamo, jel, i prodavao neke stvari. Šta će drugi reći, gdje ću ja sjetno pijace.
Tarikova dizajnerska rješenja su od pijace došla do popularnih swatch satova. Nakon što je svoje radove dostavio kompaniji Swatch, pozvan je da provede 6 mjeseci u Šangaju, a poslije toga mu je omogućeno da izradi dizajn za prošlogodišnju kolekciju, tako da su se satovi sa njegovim motivima životinja našli u prodaji širom svijeta.
Ja sam 2009. krenuo da nakošaram te crteže što su postali plakati, što sam onda primijetilo nekih novinara što su stavili u novine i tako je postalo popularno. To je prošlo već onda možda 5 godina dok sam ja vidio da ima ta mogućnost da se može doći u Šanghaj i postao aplikaciju. Onda je prošlo još pola godine, nešto im se svidilo valjda i onda su me pozvali da dođem da boravim tu. Sreća je bila da je taj kreativni direktor od Svoća slučajno došao u tom periodu dok sam ja bio tu i slučajno da je ušao u moj atelijer i vidio te slike što radim i da mu se svidilo. Godinu dana poslije nije mi još ono skroz ušlo da sam ja dizajnirao za Svoć.
Iako godinama ne živi u Bosni i Hercegovini, Tarik Arnautović kaže da nije zaboravio Travnik koji posjećuje nekoliko puta godišnje i predlaže rješenja koja bi grad učinila ljepšim. Među njima je i prijedlog uređenja prostora Travničke gimnazije, koji vidi kao mjesto mostova, igrališta i zelenila umjesto parkinga i ograda.
Pratim na internet portalima o Travniku, to me zanima ovako šta se dešava i vidim da se obnavlja dijelovi grada, imaju ljude, imaju dobre ideje. Samo ovo jedno mjesto me interesovalo, što to tako izgleda kao da je iz drugog svjetskog rata i ne bi tu trebalo puno da se nešto napravi, sigurno imaju svi kakve ideje, ovo je samo moja ideja bila.
Projekt uređenja grada koji predlaže Tarik Arnautović podržavaju i stanovnici Travnika. Međutim, njegovi prijedlozi su daleko od ušiju predstavnika vlasti, a građani na društvenim mrežama komentiraju da je to samo jedan od primjera ignorantskog odnosa vlasti prema idejama mladih koje mogu Bosnu i Hercegovinu učiniti ljepšom.
Eurozona. Stari grad Budva, koji broji 2,5 milenija postojanja, nije zaštićen kao kulturno dobro po zakonu iz 2010. iako je još 60. godina prošlog vijeka dobio status kulturnog dobra nulte kategorije. Pripremila Jasna Vukičević.
Krah civilizovanog odnosa prema kulturno-istorijskom nasljeđu na području Budve vidljiv je na svakom koraku. Posljednji u tom nizu je doskoro nezabilježen primjer da je neka opština izbušila sopstvene srednjevjekovne bedeme zarad novogodišnjeg ukrasa. I nakon više od 2 godine od kada je dobila inspekcijski nalog za uklanjanje, opština ih ne skida, a odgovoran za devastaciju opštinski sekretar Nikola Divanović smatra da je oko 800 izbušenih rupa u budanskim bedemima zapravo donijelo dobro gradu.
Ali znate, ponekad morate rizikovati da biste izazvali jednu buru efekata, da biste bure efekata izvukli nešto dobro. Mislim da je u tom smislu ova iluminacija ispunila svoj cilj, dakle ona je ostvarila misiju. Mi smo danas u toj borbi između pro i kontra argumenata postigli jednu saglasnost. Znači, saglasje se odnosi na to da budvanski bedemi zaslužuju novu valorizaciju.
Ipak, najviše negativnih reakcija izazvao je navod Ivanovića o tome da stari grad i bedemi nisu zakonom zaštićeni kao kulturno dobro.
Dakle, mi nismo svo ovo vrijeme svjesni da imamo činjenicu da stari grad, ni bedemi, ni bastioni nemaju u formalno pravnom smislu status kulturnog dobra. Dakle, oni nisu prošli valjani proces revalorizacije po zakonu o zaštiti kulturnih dobara iz 2010. godine i vi sad u formalno pravnom smislu tamo nemate spomenik kulture.
Odbornica Demosa, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković, podsjeća da je stari grad Budva zaštićen više od pola vijeka i postavlja pitanje zašto opština nije reagovala ako je učinjen propust da se taj status nije upisao i u novim dokumentima iz 2010.
Da je kompletan stari grad kao urbana cjelina sa bedemima, bastionima i citadelom zakonom zaštićen spomenik kulture prve kategorije još od 1962. godine, da dio na zapadnoj strani sa zazidanim vratima potiče iz antičkih rimskih vremena. Dio kod crkve Santa Maria in Punta iz 9. vijeka, dok se ostali dijelovi sa kulama i citadelom vezuje za kasni srednjevjekovni period.
Opština je devastirala bedeme zbog postavljanja novogodišnjih ukrasa Karima Rašida, koji su nakon inspekcijskog naloga uklanjanju predstavljeni kao osvjetljenje. U opštini izbjegavaju da kažu koliko će koštati uklanjanje, a za sada se samo zna da će projekat o tome uraditi direktorica javne ustanove Muzeja i galerija Biljana Brajović.
200 je postavljenih metalnih šipki na koje se oslanjaju te svjetleće cijevi, a svaka od tih šipki ima 4 ankera i puta 200, znači to je ogroman broj koji će trebati sanirati na taj način da se ne primjećuju i mislim da će to biti jedan od težih problema kako to sprovesti u budući.
Za uništavanje bedema niko nije snosio odgovornost. Država ćuti, a ocija i ružičastih neona oko starog grada da svakodnevno podsjeća na ružičaste naočare koje nosi većina u Budvi. Jer uništavanje bedema nije jedina necivilizacijska rabota koja se odvija na očigled svih, podsjeća Đurašković.
Sumljivu prodaju citadele, degradirajuću prezentaciju pilona iz 6. vijeka prije nove ere, devastaciju ranohrišćanske bazilike, zaboravljene rimske terme, prodaju zgrade Jadranske straže nekadašnje kripte Benediktinskog manastira, brojne česme bez vode, javne WC, pokane i želama, nesnosnu buku, istirivanje grada teatra na kanalizaciono smetlište, pokušaj postavljanja žičanih ograda, kako starograđani kao žitelji nekog zoološkog vrta ne bi mogli prići svojoj luci i još toliko toga.
To što lokalna vlast ne samo da ne štiti kulturno-istorijsko nasljeđe, već je i dijelom i direktno odgovorna za fizičko urušavanje 2,5 milenija starog grada, ne abolira međutim državne institucije od odgovornosti, jer stari grad nije samo neprocjenjiva vrijednost Budve, već i Crne Gore.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ove godine slikovito hercegovačko mjesto Blagaj, udaljeno 12 km južno od Mostara, bilježi pravi turistički bum. U tom gradiću, bogatom prirodnim i kulturno-istorijskim znamenitostima, u jeku sezone sve vrvi od gostiju, prije svega iz raznih zemalja svijeta. Turistički radnici vjeruju da je to rezultat ne samo ljepota tog mjesta, nego i činjenice da su stanovnici Blagaja sve više svjesni činjenice da je turizam izvor prihoda i da na turističkoj ponudi treba raditi. Naš reporter Mirsad Behram bilježi.
Sve veći broj gostiju slijeva se u Blagaj blizu Mostara kako bi vidjeli srednjevjekovni grad Hercega Stjepana Kosače, zatim čuvenu dervišku tekiju iz osmanskog doba koja se nalazi u pećinu odakle izvire rijeka Buna, ili kako bi posjetili staru džamiju, pravoslavnu ili katoličku crkvu, te brojne prirode ljepote tog tipičnog hercegovačkog kraja. U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je broj dolazaka i noćenja turista povećan ove godine za 10-13%. Ramiz Bašić iz turističke zajednice, koji je također iz Blagaja, govori.
Svake godine sigurno ga posti preko 100.000 ljudi, ove će te godine biti sigurno oko 120.000, a evo sezona je u punom jeku, možda će to biti više.
Uobičajeno je veliki broj posjetilaca iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i regiona, ali ove sezone je naročito povećan broj inostranih gostiju. Ramiz Bašić.
Od inostranih gostiju, naročito su zastupljeni u posljednje vrijeme gosti iz arapskih zemalja, Saudijska Arabija, Bahrein, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati. Od ostalih zemalja, naravno tu su evropske zemlje, evo sada su Italijani, Nijemci, srednjoevropske zemlje, Čehoslovačka, Poljska, Ukrajina.
I to nije sve. Razgovarali smo i sa radnikom na jednom od blagajskih parkinga, koji već godinama svjedoči o dolasku turista u to slikovito mjesto. Odakle se susreće goste, kazao nam je.
Ima čak zemalja dalekog istoka, zemlje kao što su Kina, Japan, Vijetnam. Ono, svake godine sve turistička sezona je sve jača, jača.
I zaista, ako hodate ulicom prema starom blagajskom jezgru, susrest ćete ljude iz raznih dijelova svijeta, a čućete različite jezike. Engleski, turski, arapski, poljski, na primjer. Upravo iz Poljske je prvi put u Blagaju i Evelina, koja kaže da dolazi iz glavnog grada te zemlje, Varšave. Nakon dani poboravka u Blagaju, o svojim utiscima kaže.
I love it. The weather is
sviđa mi se, vrijeme je lijepo, ljudi su vrlo ljubazni i sve je prelijepo poput svega u Bosni.
Like everything in Bosnia.
Nedaleko od čuvene blagajske derviške tekije susreli smo Šona, koji dolazi iz Brisbanea u Australiji. Ovo je jedna veoma stara evropska zemlja sa velikom historijom, tako da je to za mene izuzetno zanimljivo mjesto. Povećan broj turista, kažu u Blagaju, rezultat je dobre promocije na sajmovima, ali i kvalitetnog rada na terenu. Tako je ove godine pokrenuti prvi blagajski ljetni festival, manifestacija kulturno-sportsko-turističkog karaktera. Amir Šelo iz organizacionog odbora ističe.
Cilj je znači da i kroz taj vid dešavanja Blagaju potpunimo kao turističko mjesto, kao turističku destinaciju, da se turistka dođe u Blagaj, zadrži u tom segmentu.
Prvi čovjek nevladine organizacije Ekocentar Novi Val, koja uz ostalo uzgaja autohtone vrste biljaka i životinja, Adnan Đuliman, govori.
Druga stvar, da su građani Blagaja uvidjeli da jednostavno to donosi biznis i da trebaju nešto da urade, da nešto pokrenu, da sami stvaraju prihode.
Đuliman još dodaje.
Blagaj kao Blagaj generalno stvarno ima svašta da ponudi, ne znam, od kulture, gastronomije, istorije, prirode, Bune. Evo upravo sad ovdje gdje mi stojimo, imam, vidio sam gdje idu ljudi sa kanuima niz rijeku Bunu. Nama dolaze ljudi na penjanje, ta priča se širi.
Zato u Blagaju naglašavaju da njihovi turistički uspjesi nisu samo lokalni, nego su važni za cijelu zemlju, pošto se time otvara mogućnost razmjene gostiju sa drugim destinacijama u BiH.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.